SBS Filipino.
Nagsampa ng formal na protesta ang China dahil sa pahayag ni Ministro Concetta Ferravanti-Wells ng Australian International Development tungkol sa mga proyekto sa tulong ng China sa rehiyon ng Pasipiko. Ipinagtanggol ng Beijing ang kanilang mga programa sa tulong sa pagsasabing iginagalang nila ang kagustuhan ng mga gobyerno sa Pasipiko at ang pangangailangan ng mga tao kasama ng pagpapaunlad ng kanilang mga mamamayan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos. Ang pahayag ng backbencher ng gobyerno federal, Concetta Ferravanti-Wells, na lumabas sa pahayagang The Australian, ay namintas sa tulong ng China sa rehiyon ng Pasipiko sa pagsasabing nagresulta ito sa mga walang kwentang gusali at mga lansangang patungo sa kawalan. Itinaas din ng senador ang pagkabahala tungkol sa pagpapatuloy ng kondisyon sa pautang ng China sa mga bansa sa mga isla ng Pasipiko. Sinabi ng mga opisyal ng gobyerno ng China na ang polisa ay mula sa kagustuhan ng mga lokal na gobyerno na naglalayong pagandahin ang antas ng pamumuhay ng kanilang mga mamamayan. Sa isang panayam sa ABC Radio Australia, ipinagtanggol ni Senador Ferravanti-Wells ang kanyang mga pahayag.
The point that I'm making is simply this, that burdensome debt can divert scarce public resources from more immediate needs such as health and education.
Sinabi din ng senador na samantalang gustong magpatuloy na magtrabaho ang Australia sa China, gusto din itong makaiwas sa mga proyekto na may kakaunting benepisyo sa mga lokal na komunidad.
We work and we work cooperatively with China. We encourage China to utilize its development assistance in a productive and effective manner. In other words, we just don't want to build something for the heck of building it. We just don't want to build a road that doesn't go anywhere. We want to ensure that the infrastructure that you do build is actually productive and is actually going to give some economic benefit or some health benefit or some education benefit to the people of our region.
Dahil dito, nagsampa ng opisyal na reklamo ang China sa Australia tungkol sa bagay na ito. Sinabi ng tagapagsalita ng Ministeryang Panlabas ng China, Lu Kang, na ang mga sinabi ng senador ay irresponsable at hindi matuwid.
The facts have proven that the assistance provided by China has significantly fueled the economic and social development of these countries and delivered tangible benefits to the local people, which has been warmly welcomed by the governments and people of these countries. We hope certain people in Australia should engage in self-reflection instead of pointing fingers at and making irresponsible remarks on other countries.
Inatake din ng opisyal ng pahayagan ng China ang Xinhua si Senador Ferravanti-Wells dahil sa kanyang mga sinabi. Ayon sa kanila, ang Australia ay walang pwesto upang pintasan ang kanilang tulong dahil sa katatapos na bawas sa kanilang budget tungkol sa tulong sa ibang bansa. Samantala, inakusahan naman ang gobyerno ng frontbencher ng Labor, Chris Bowen, dahil sa paglalagay nila sa panganib ng relasyon ng Australia sa pinakamalaking kaparehan ng bansa sa negosyo.
This sort of megaphone diplomacy being engaged with by the federal government and by ministers complaining that China is spending too much on foreign aid in the Pacific is particularly galling when this government has overseen $11 billion worth of cuts to foreign aid.
Samantala, si Professor Stephen Hose ang direktor ng Development Policy Center sa Australian National University. Sinabi niya na gumagastos ang Australia ng halos 5 beses na tulong sa rehiyon kumpara sa China. Ito ay may magkahalong resulta.
In fact, we've done research into the effectiveness of Chinese aid in the Pacific, and we did our study across 4 countries. And you know, we found that there was variability in effectiveness from project to project, but also in country to country. So in Samoa and Cook Islands, Chinese aid is actually working quite well. Whereas in the 2 other countries, Vanuatu and Tonga, there were more problems. So it's important that we not paint Chinese aid or the Pacific with a single brush.
Itinagdag ng profesor na ang Australia ay nakakaroon din ng problema tungkol sa ilan nilang proyekto sa rehiyon.
Not all of our projects work. So we have to be very careful if we're engaging in sort of public debate that the tables will be turned and some of the weaknesses of our aid program exposed or criticized.
sbs.com.au/Filipino.